laptop smo spojili na satelitski telefon, uh-huh, na 9600, instalirali neki software koji je bio kao BBS. Uh-huh. Zašto smo to napravili? Jer ima jedan drugi alpinist u Sloveniji koji je isto išao na neki vrh i kad je došao na vrh, imao je slike do vrha, uh-huh, ali na vrhu nije imao svoje slike.
Dobro.
I on si je isposudio sliku od jednog prijatelja i onda to sve sklope, kazao ja sam bio na vrhu i onda su bile polemike. Ja sam testirao sve laptope koje sam dobio, ubacio sam ih u frižider, tamo gdje se smrzne.
Uf, da, jasno.
Napalio na -25, uh-huh, i onda ih izvadio i pogledao koji radi.
Koji
malo
radi?
Sam išao pogledat statistiku. Uh-huh. Recimo u Sloveniji ima 96% kako se kaže, domaćinstva, uh-huh, ima pristup broadbandu.
Broadbandu, da.
Bilo kakav.
Jasno, jasno.
A 52%
je
optika. Optika. Mislim da operateri sada idu u gradnju optike tamo gdje ima, gdje ljudi pitaju. U ovom, uh-huh, projekat smo radili Keep Ukraine Connected, uh-huh, kad je počelo to, smo im slali operaterima. To nije bilo ništa političko, ništa. Uh-huh. Mi smo samo htjeli da su krajni korisniki priključeni na internet. Isto. Tamo dole za 1 megabit na sekundu imaš od 1500 do 2000 dolara na mjesec. E pa sad vidi.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ja sam Dijana, a u prošloj epizodi, ukoliko ste slučajno propustili, pratit ćete obrazloženje zašto Milan nije sa mnom u studiju i zašto ne vodi razgovor sa našim, jel, ipak našim gostom. Potražite prošlu epizodu na našem YouTube kanalu, možete pronaći linkove na našim društvenim mrežama ili na portalu telesrbija.rs. A mi se vraćamo u razgovor koji smo počeli u prošloj epizodi o IPv6 adresama sa Janom Žoržom. Najavili smo već Jana, dakle još jednom pozivam ona da potražite prošlu epizodu, da ne ponavljam biografiju. A ovaj deo razgovora želeli smo da posvetimo malo široj slici. A kad kažem malo šira slika, Jan dolazi iz Slovenije. Mi smo imali prilike u ovom podcastu da slušamo o tome šta su bili neki uzbudljivi pionirski projekti koji se tiču interneta, razvoja interneta, te kažemo lovačke priče i avanture u Srbiji. Međutim, mene sad zanima koje su to priče iz Slovenije, pošto ti već imaš majicu old school, a ja moram, znači neću pogrešiti ako kažem da ih se sećaš ili si im bio prisutan ili si bio dovoljno odrastao da možeš da ih interpretiraš i zapamtiš. I onda smo se na jednoj od konferencije na kojima smo razgovarali dotakli stream pre koliko beše godina sa Everesta ili kako
25.
beš? 25, jel tako? Pričali smo o nekom audio streamu, pa šta je još to bilo? Pošto imamo dva neka izolovana događaja, ali ću tebi pustiti da pričaš, pošto moje pamćenje je tu između Zlatne ribice 1 i Zlatne ribice 2.
Dobar dan. Pa da, to je bilo 25 godina nazad, uh-huh, i sada to opet malo izašlo kad sam laptop koji je bio u jednoj toj priči upotrebljen u Himalaji, sam ga predao našom kompjuterskom muzeju, uh-huh, u Ljubljani, gdje je sada, mislim da je da narastavi, da su ga pokazali ljudima. Uh-huh. A to je bila priča kad je čuveni slovenski alpinist Tomaš Humar, uh-huh, on je bio jedan najboljih alpinista na svetu, kad je išao 99. godine, je išao u Davlagiri.
Dobre.
A to ti je južna stena Davlagirija. A ovu stenu je recimo Reinhold Messner, uh-huh, koji je legenda alpinizma, institucija alpinizma. On je probao nekoliko puta i kazao je da to ne može, to
dobro.
Je dead zone, to je, uh-huh, to je totalni dead zone. Jer to je južna stena Davlagirija gdje stalno ide i led, seraki, sve ide dole jer to se topi. To ide
Jasno.
Bez voznog reda. I Tomaš Humar je to kazao da će napraviti solo, sam. Da ide u stenu i ak ide, ide, ak ne ide, ne ide. I probali smo već da bi napravili ovaj neki live stream na prošli put kad je išao u El Capitan u Ameriku, ali nismo imali dosta vremena da sve to spremimo. Pa onda kad je on počeo razmišljati za Daulagiri, došao je do nas. Bili smo Andrej Kmet, kojeg nema više među nama, nažalost, a i ja. Gde smo napravili neki sistem kako da prenosimo informacije iz baznog tabora ispod stene Daulagiri. To niko do tada nije napravio. To je bio u svetu prvi
pionirski podvig.
Tako da, zašto smo to napravili? Jer ima jedan drugi alpinist u Sloveniji koji je isto išao na neki vrh i kad je došao na vrh, imao je slike do vrha, ali na vrhu nije imao svoje slike.
Dobro.
I on si je isposudio sliku od jednog prijatelja i onda to sve sklope, kazao ja sam bio na vrhu i onda su bile polemike.
Da li je bio
ili
nije
bio? Da li je bio ili nije bio.
Dobro.
E, i onda smo mi napravili to da može neka ova zainteresovana javnost alpinista da vidi ono dan na dan, sat po sat,
kako
slike,
šta se događa, jasno.
Šta se događa i kako Tomaž ide po steni gore i da se malo javlja i tako dalje. Mi smo napravili sistem, u to vreme je bilo, recimo, satelitski telefon je bio 9-600 bodova, to znači malo više nego ništa. I imao sam, recimo, to je bio moj službeni laptop. Ja sam tada sam radio na Telekom Siol, za ovaj incumbent operator. I to je bio moj službeni laptop.
Službeni, dobro, jasno.
Mi smo to sastavili, ovu kompletnu opremu i ideju. Smo sastavili, Andrej i ja, ovako kao prijatelji. Ne, nije to bilo neka podrška neke velike firme od Ksenije, to je neka tvrtka koja prodava ovu opremu, znamo ih već dugo vremena, posudili su nam satelitski telefon, a ostalo sam ja našao po kući.
Skupljao, jasno, po kući, dobro.
I jer se bavim već puno vremena sa ovim poslom. I onda šta se desilo tamo u baznom taboru, bio je ovaj Stipe Božić, poznati fotograf, alpinista i tako dalje. I mi smo ovaj laptop smo spojili na satelitski telefon, na 9600, instalirali neki softver koji je bio kao BBS. I recimo kad je ovaj radio sve slike od Tomaža, kad je bio u stjeni, onda stavio mi ih na ovaj laptop i stavio mi i gore, recimo, neke mailove i tako dalje koje bi treba poslati. A ja sam se priključio putem satelita na ovaj laptop u Himalaji. To je bilo na 5-600, ne znam koliko. I to sve povukao dole.
Dobro.
Kod sebe. I poslao sam mu ovaj mailbox file na kojeg su došle poruke od celog u ovom danu. I šta se dešavalo? Ovi mailbox file importirao u mail klijenta i putem radiostanice Tomažu čitao mailove koji su došli za njega.
Dobro.
Jer on je tamo spavao tako dalje u steni.
Smrzavao se, pretpostavljam.
I onda, znaš, to je jako dobro ako imaš takvu podršku na početku su to bili više manji alpinisti koji su mu slali mailove, a on je i odgovarao, putom radio stanice odgovarao, Stipe Božić je kucao i stavio mi ih u mailbox file export i onda sam ja to dobio na moju stranu, sprocesirao i ovi mailovi su išli.
Jo, sjajno.
Tako da Tomaš je odgovarao na njegove maile
dok je bio u steni. Sjajno.
A bilo je i tako onda, ok, ove sve slike smo ih stavili na humar.com, je bio website. I radili smo i ovo da sam ja nazvao njih putom satelitskog telefona. Tamo sam im uradio da se ovaj satelitski telefon da se spoji direkt na radio stanicu. I onda Stipe je samo pritiskao transmit receive. I onda sam ja iz Slovenije
Dobro.
Na telefonu pričao direkt sa Tomažem koji je bio u sred stene.
Sjajno.
A na toj strani, na moj telefon sam tako preradio, hekovao,
Dobro.
Da je imao izlaz, audio izlaz u jednu san mašinu
Dobro.
Koja je enkodirala u real audio protokol i to se streamalo na internet.
To je sjajno.
Tako da onaj koji je u to vreme slušao, mogao je da čuje kako ja pričam sa Tomažom koji je u stijeni, šta se mu sve događa. A bila je i snimka, onda mogao si,
tako
si
je, tako kasnije, je, tako kasnije da se posluša.
Da to sve da se posluša. I to je bio, recimo, prvi neki taki pionirski, totalno, jer smo probali smo smisliti kako da to nekako malo pažnje da
učemo. To je spoj tehnologije i mladalačkog entuzijazma, rekla
da.
Bih, je li tako?
Da.
Pominjali smo još jedan slučaj, to si mi rekao, sad ne mogu da se setim.
Karničar?
Ali, da, tako da. Je. Da.
Pa ovo je isto jedan Slovenac, on je jako dobro skijao, on je skijao sa svih ovih 7000 metara vrhova. I on kad je išao skijat sa vrha Everesta, mi smo isto napravili sa Andrejem, smo napravili sistem koji je bio jedan korak dalje od ovoga što smo napravili za Humara.
Dobro.
Tako da smo imali jedan laptop, neki Sony Vaio. Ja sam to onda, jer prvi projekat je bio tako uspešan, jer su onda, kad su naši, recimo, vesti, televizija i sve televizije i tako dalje, kad su oni vidjeli da se nešto događa i da su slike ono ispred 2 sata, oni su svi počeli da daju to na vesti. I onda cela Slovenija vidjela.
Šta ste vi zapravo radili?
Ja sam ih pitao, jer na početku nisu dali onoga referencije na humar.com, i onda kad su počeli to davati, ja sam kazao ne dam vam više slika ako ne date referencije.
Referencije, jasno.
Onda su počeli da davaju referenciju i onda to se napalilo naroda na server, a i kompletna Slovenija bila ono...
Jesu mi oborili sajt.
Da, je, ali cela Slovenija je disala sa tim kako sad Tomaš, gde je on, da li je još živ, je pao, je išao dole, šta je uradio.
Dobro, to su ti uzbudljivi momenti koji su nam sada otprilike dostupni za sve moguće i nemoguće, mada ljudi vole da gledaju, recimo, neke svemirske, a na stranu stream velikih sportskih takmičija, tako nečeg, ali recimo avanture u svemiru, lansiranje nečega. Znači, to su recimo stvari koje imaju baš onako veliki broj gledalaca širom sveta, ali ovo ja kažem, vrlo mi je to bilo zanimljivo zato što je, pa da kažemo, pred više od 25 godina da je tako nešto rađeno i da su ovo ljudi bili toliko entuzijastični na tu temu.
Pa 99. godine smo imali, mislim da jedan dan bilo 1,8 milijuna dostupa na website. To bilo ono, u to vreme to bilo
toliko
bomba.
Sad ima otprilike temu u Srbiji kao dnevno.
A onda kad smo išli dalje, kad je išao ovaj da skija sa vrha Everesta, jer ovaj projekat bio jako uspešan,
jasno.
Onda svi su hteli da nam daju opremu za ovi novi.
Pa ste onda imali li lepu opremu na raspolaganju?
Ja sam testirao sve laptope koje sam dobio, ubacio sam ih u frižider, tamo gde se smrzne.
Da, jasno.
Napalio na -25 i onda ih izvadio i pogledao koji radi.
Koji radi? Koliko ih je radilo?
Jedan.
Dobro, taj je korišćen u ekspediciji, jel tako?
I tako da onda smo uzeli neku kameru od Sonija i Andrej je nekako smislio kako će onda onaj veliki teleobjektiv da ga stavi na onu malu kameru.
Dobro.
Sa duct tape-om.
Sa duct tape-om, a koji je otporan na -25.
Da. I to je onda, on sve nosio, Andrej je bio na onoj strani, ja sam radio tu s ove strane. Andrej to nosio gore na Kalapatar, to je 6000 i nešto metara, koji je vrh, koji je suprotno od Everesta. I tamo se on Oni nose gore sve, šator, ove panele, solarne panele, baterije, jer to, znaš, to nije samo tako da ti ideš sa laptopom.
Ideš oko koji će trajati baterija 100 godina i kao super autonoman si.
Ne,
samo
ne,
se pojaviš.
To treba sve solarni paneli i tako dalje. To on sve sam nosio gore.
I sam se peo na tu visinu.
Sam se peo na ovu visinu i onda on sve postavio i počeo da čeka. I to iz kamere išao je video signal direkt u laptop, na karticu, a na laptopu je bio real audio video. U to vreme već su dali van video. I onda na satelit, mislim da je bio Nero, imao već 64 kilobita na sekundu. To, za sada to ne znači skoro ništa u broadbandu. Ali tada mi smo uspjeli putem 64 kilobita živu sliku prenositi na internet, da si ti recimo zbog razlike u vremenu, ti u 5 ujutro si stao, seo si u fotelju, upalio kompjuter i gledao čovjeka kako skija sa vrha Mount Everest, tako da gledaš skijanje.
A reci mi, koliki je bio delay objektivan?
Mislim da je bilo oko 25 sekundi.
Up, to nije toliko strašno.
Ne, signal brzo je došao do nas, ali onda ovaj real audio video protokol je radio ovaj buffering, zato da ako neko nima dobar spoj na internet i nema dobru konekciju, da recimo mu malo, da mu ne prekida.
Sjajno.
A to nije bilo zbog nas, nego zbog protokola.
To su mi sjajne priče, pogotovo što je reči o vrlo ekstremnim disciplinama i o spoj tehnologije i interesovanja i na kraju dana i interesovanja publike. I to je bio neki način da se sve te mogućnosti koje internet pruža jedan vrlo zanimljiv način populizuju i promovišu. Sad, to je bilo pre 25 godina. Svašta se umeđu vremenu dogodilo i u Sloveniji i da prostor onog što je bila bivša Jugoslavija na prostoru jugoistočne Evrope. Kažem, mi smo danas razmaženi korisnici interneta. Srbija važi za zemlju koja ima pristojnu infrastrukturu. Ja znam da neke zemlje imaju realno mnogo goru, jedinicu mnogo daleko od nas. Na stranu toga da neke druge zemlje, pominjali smo u prvoj epizodi u kojoj smo razgovarali i dalje i Afriku kao New Frontier i tako dalje. Zapravo i nemaju ili imaju manje ili više ili nekakvu infrastrukturu i tako dalje. A sad mene zanima kako ti posmatraš kao neko ko je angažovan na toliko strana, ko je angažovan i globalno i lokalno i regionalno, kako ti uopšte posmatraš razvoj, da kažem, internet infrastrukture na našim prostorima, ajde da kažemo tim periodom od 25 godina, ako to stavimo u kontekst ko je razvijeniji, manje, više, kako, zašto, mislim, i u, da kažemo, vrlo razvijenim zemljama Evropske unije i tako dalje, postoji za nekad nešto, negde neka crna rupa, neko ograničenje ili nešto što kod nas ima, tamo nema i tako dalje. Kakav je tvoj pogled na to gde smo sad, gde smo mogli biti ili nismo mogli biti?
Pa mislim da ove 25 godina, razvijeni su bili neki protokoli, ljudi razvijaju neke aplikacije ko ljudi, ali šta je bilo bitno u tome da su se transportne kapacitete razvijale i sve veće i sve veće i sve veće. Recimo neki broadband pristup, recimo 25 godina nazad bilo, imao si ISDN, imao si ovi običan modem analogni. Tada počelo da se uvodi neki ADSL polako. Ali to sve pričamo o, ne znam, na modemu pričamo 56 kilobita, ISDN pričamo o, ne znam, 64 ili 128 ako digneš dva kanala. Recimo ADSL tada je bio ono do 20 mega i to si bio car.
Da.
Ako si imao. A ja mislim da recimo i neke smjernice Europske unije i tako dalje, neko vreme su oni terali sve na wireless i tako dalje. To smo imali velike priče. Ja sam im kazao, wireless to je vazduh, to je fizički je shared media.
Tako je.
Ne može se to naterati. toliko da
pruži kvalitet ili performansu koja pre svega nije garantovana.
Ja sam im rekao, ako hoćete kapacitetu da napravite bolju, uzmi bagar i kopaj.
Da, jasno, uzmi bagar i kopaj.
Uzmi kopaj
i optiku.
I stavi optiku unutra.
Uh-huh.
Tako da recimo kod nas u Sloveniji bio je neki projekat ovi T2,
uh-huh,
koji je bio kao drugi alternativni operator od Telekoma. I oni su počeli, dobili su neke ozbiljne pare. Mislim da su tada bili od iza neki ovi financijski skladovi od crkve i od tako dalje, koja je ušla u ovaj biznis i počeli su god kopat.
Mm-hmm.
Recimo, tada sam bio u stanu gore u Škofi Loki i počeli su kopat. Bilo je raskopano, nisi mogao kolima da prođeš. I onda počeo i Telekom.
Dobro.
Kad je vidio da je T2 počeo.
Pa su onda i oni počeli da kopaju.
Počeo i Telekom, a počeo i Telemah.
Aha.
I onda su se kopalo tri puta.
Jasno.
I radili se tri mreže za optiku.
Jasno,
a to je fiber to the home.
Uh-huh.
E, i to je išlo jako, jako brzo, dok naš regulator u jednom momentu nije, kod nas se to kaže, otvorena lokalna zanka.
Mm-hmm.
To znači da je otvorio Telekomovu optiku da možeju svi ostali operateri da pružaju svoje servise na njoj.
Preko dobro. Okay.
Ne znam kako se to kod vas zove.
Pa ne znam, ali jasno mi o čemu govorimo. Dakle, da imamo fizičku infrastrukturu nečiju, a servis preko te infrastrukture, onaj ko ima ugovor sa nekim, koristi. A ta firma, pretpostavljam, ima regulisan i ravnopravan pristup.
Tako.
Što teoretski znači, ako neka druga firma ima veći broj korisnika nego Telekom, Telekom je dužan da pruža uslugu preko svoje infrastrukture, ali tako?
Nema ni veze.
Uh-huh.
Telekom je državna firma i oni su mu otvorili su mu optiku za sve ostale, a u tom trenutku prestali su da kopaju.
Jasno.
Svi tri.
Dobro. Inače, to bi bilo dobra stvar što su imali novce da investiraju tako nešto svi.
Pa da, ja mislim, to je moje mišljenje i tako sam nekako čuo, jer sam znao u to vreme i ljudi na T2.
Uh-huh.
Mislim da je malo su išli u kraj sa novcem.
Aha, išli su malo u minus.
Ne znam, u minus,
ali su bile nenategnute, ali tako?
I onda tada su prestali i onda ništa se nije radilo nekoliko godina i onda opet su počeli Telekom, opet počeo da kopa i tako dalje. Tako da recimo, malo sam išao pogledat statistiku. Uh-huh. Recimo u Sloveniji ima 96% kako se kaže, domaćinstva,
uh-huh,
ima pristup broadbandu.
Broadbandu, da.
Bilo kakav.
Jasno, jasno.
A 52%
je
optika. Recimo, za Srbiju sam isto našao neke podatke. Mislim da vi imate sada 80%, 80% ima broadband pristup, mm-hmm, domaćinstva, a 31% je optike.
Ja sad ne mogu tačno iz glave da setim kad sam poslednji put gledala te izveštaje, ali znam da je, mislim, i to za malo ljulja, recimo, Beograd u odnosu na proseku Srbije, ali svakako jeste nešto više od 80%. Nisam sad sigurna za tačan udeo optike, osim toga to je bio recimo izveštaj za 23. na primer.
Mm-hmm.
Opet i neke stvari su se radile u 24. Tako da Srbija da, ali dobar deo tih nekih projekata koji se tiče optike se realizovao prethodnih godina. S tim što je, kad se to događalo kod vas? Zato što je važilo pre nego što je optika toliko skočila u Srbiji, da je Slovenija već uveliko odmakla.
Da.
Da, to je bilo
ali šta je bitno je da i u Sloveniji ide optika ovako gore,
uh-huh,
a i u Srbiji ide ovako gore.
Pa ide.
To znači da radi se.
Pa radi se, i mora da se radi.
Da.
Ali to je Milan imao zapravo pitanje na tu temu u smislu da li je taj slovenački model u smislu ukidanja izgradnje paralelnih infrastruktura, optimalno rešenje da se brzo, povoljno obezbedi servis velikom broju korisnika.
Da i ne.
Eto, te sad me zanima šta je da i šta je ne.
U ovom momentu kad se otvorilo Optical Telekoma, mm-hmm. onda prestalo se sve ostalo da se radi.
Mm-ha.
Jer su onda svi pružali uslugu putem Telekom.
Jasno.
I onda Telekom bio onaj coin koji vuče dalje da se to gradi. A sada recimo 3 dana nazad, kad sam išao opet u stan, vidim ja ovi komad papira na ulaznim vratima da će A1,
mm-hmm.
da će oni kopat za optiku.
Dobro.
Do naše zgrade.
Dobro.
E pa sada ja razmišljam, šta ih sada od njih
motiviše,
jer je sada gradnja optike toliko jeftina postala,
mm-hmm.
da im je to bolje nego da daju oni neke pare Telekomu da može koristiti njihovu optiku.
Ok, jasno. Tako je. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je i uopšte je, ok, Telekom je u Sloveniji isto državna firma, da kažemo da je morao od negde da to povuče, imajući u vidu kako je to formulisano.
Mm-hmm.
Mislim, i optika zahteva neko servisiranje, u smislu neko održavanje, koliko god je naprednija u odnosu na neke druge stvari, da ne bude na kraju da svako opet odluči negde svoje da iskopa, pa Telekom ostane sva ta infrastruktura koju mora da održava. To isto može da bude u tom smislu za neko ko je nosilac takvih projekata mač sa dve oštrice. E sad, to me je zanimalo kao da se često se kaže da takvi veliki masivni projekti moraju da imaju ozbiljno finansiranje. Takva sredstva mogu da ponude ili države, ili konzorcijum i da se razumije više velikih udruženih firma. Da se razumije, nije to sad ne znam ja kakav mega projekat, nisu otprilike kablovi oko Afrike podvodni, ali opet implicira neki novac. Postoji konkurencija. Ne mogu baš da kažemo, mi ćemo sad da uzmemo jedan grad pa ćemo mi tamo, da ne bismo svi ulazili držav. Kako pomiriti sad sve te stvari? Znači, ako postoje kompanije koje su konkurentne na tržištu, gde svako želi svoj deo kolača. Mm-hmm. Da postoje na kraju dana neki limiti, a mi ne mogu sad da se dogovaraju ko će koje tržište da preuzme, pošto će to ograničiti korisnik, ali možda ne želi njihov servis. Kako to sve
spakovati?
To je američki model. A da nemamo monopol? Da, slušam.
To je američki model. Tamo, recimo, imaš, ne znam, New York ili Minneapolis, to je od jednog operatera.
Mm-hmm.
Imaš neki drugi grad koji drugi operater je dominantan. Imaš treći grad koji je treći operater dominantan. Tako su si malo podijelili. Kod nas, recimo, nije. Ja nisam nikad primetio nešto tako. Mislim da operateri sada idu u gradnju optike tamo gde ima gde ljudi pitaju, gde ljudi hoću. Gde
postoji potražnja.
Gde postoji potražnja, tako. I to je samo, mislim da, komercijalni neki da to fura dalje. Jer, znaš, bez veze raditi optiku tamo gde niko
ne živi.
Niko ne živi, niko ne pita. E, sada imamo i ovaj projekat Rune, koji je, mislim da isto i u Hrvatskoj, gde Evropska unija podržava gradnju optike na ruralnom području.
Mm-hmm.
I tako sada oni rade jako dobar posao.
Pa to je slična stvar koju radi i Telekom u Srbiji, upravo povezivanje optikom ruralnih područja, škola, opet postoje i neki delovi zemlje koji su, da kažemo, udaljeni. Uvek mi sve kad posmatramo iz prizme Beograda ili većih gradova, što ne znači da po nekim drugim delovima Srbije ne žive ljudi koji nisu spremni da koriste plate i kojima nije neophodan na kraju dana takav tip interneta.
A recimo ovaj Rune, oni mislim da su finansirani puno iz Evropske unije, oni rade optiku tamo gde recimo Telekom i drugi operateri nemaju komercijalnog interesa.
Mhm. Dobro, to jeste. S tim što i ovaj projekat je neki način, da kažem, podržan strateški projekat ministarstva, upravo iz razloga da se omogući korisnicima iz ruralnih područja pristup kvalitetnijem
internetu. Pa zato i take brojke, 52% optike nije malo.
Jel to onda negde znači da ne može ne može možda bez intervencije ovaj, da ta pristupačnost svima, pogotovo ne može bez intervencije države, jer nemaju komercijalno pretjeran internet da se zavlače iza stena i po barama.
Da, ali sad je tako. Ljudi imaju nekako pravo do dobrog dostupa do interneta.
Internet je ljudsko pravo.
Da, nije to u zakonu, ali...
Ali de facto jeste.
Da. Moglo bi da je.
Moglo bi da je. A ja moram da kažem, kad nije IT-evci polude pa svi ode da radi na remote, njima treba i po planinama i po šumama dobrog interneta.
To se vidjelo kad je COVID bio.
Tako je, tako je.
To nije bilo velikih problema. Ja sam recimo pričao sa... Znaš, kad ti, recimo, u nogu, svi operateri, znamo se međusobno i ja sam pričao sa svima njima kad je bio COVID, kad su se svi povukli i remote i, a i recimo Arnes napravio školovanje remote za nedjelju dana. Ja sam ih malo pitao kako to. I kazali su nikakvih problema.
Ni mi u Srbiji nismo detektovali nikakve dramatične probleme. Ove, zapravo i kući, ljudi su radili sa nekih kućnih interneta koji nisu, ne znam, i deca su pristupala elektronskim učionicama. Znači, nas je internet u Srbiji u tom periodu prilično dobro posluđen. Znam da nije baš u svim zemljama okruženja. Znam da su postojali problemi koji su isto tako ljudi pričali.
Da.
Pogotovo kad su povezivali univerzitete i pokušavali na univerzitetima sa studentima koji imaju malo drugačije zahteve, jer kod nas mislim, postali su i različiti modaliteti, deca su mogla i na nacionalnom javnom servisu da prate časove i tako dalje, s tim što je bila potrebna interakcija za neke predmete. Znači, mislim, ja sad nisam imala dete školskog uzrasta u tom periodu, pa ne mogu da ulazim baš u sve detalje, ali ako ti, na primjer, imaš ne znam koliku količinu studenta koji svi hoće da budu online u isto vreme, to znam da je pravilo, znam da ne pričam tačno na kom mestu, ozbiljan problem u jednoj država iz okruženja. Ali mi smo koronu, baš to se interneta tiče, lepo preživeli, ali neke druge stvari nismo.
Neke zemlje su imale problem jer ti, recimo, ako imaš operatora koji ima neku centralnu data centar, neki centar, onda imaš ove lokalne popove koji su point of presence, gde se terminisaju lokalni krajni korisniki ove optika ili ADSL i tako dalje. I onda kad je to normalan saobraćaj, oni obično idu da je kapaciteta transporta između svih tih regionalnih point of presence do centrale na nekoj razini. I ide, ne znam, tamo do 60-50%, nekih do 80% i tako dalje. A ovaj saobraćaj krajnih korisnika nikada nije uzeo u obzir to kad su sve firme, kad su bile recimo Ljubljana, Maribor, Celje, ovim velikim gradovima, gde se ne spojio se na ovo, nego ide direkt. A sada svi ovi ljudi iz svih ovih tvrtki ušli su u kuće.
Tako je.
I sav ovaj saobraćaj išao je do krajnog korisnika. Pa neki nisu imali kapacitete između regije i centrale. I tu je išlo sve gore. A onda kad imaš ti COVID, ne možeš ti lako da dižeš kapacitetu.
Jasno.
Znaš, jer i ovi koji rade kod operatera, oni su u kući.
I oni su u kući, tako je.
Da. I recimo kod nas, ja sam mislio da će to biti, mislio, malo sam ih pitao da li im to problem i kazali su ne. Mi smo i prije smo tako dizajnirali ovu arhitekturu mreže da recimo bilo šta se desi nije došlo ni do 70%.
Da, sjajno.
Da, tako da nikakvih. Ja sam mislio da ću onda imati neku dobru zanimljivu prezentaciju sa statistikom na prvom sinogu posle COVID-a, da malo operateri kažu koje su probleme imali, ali ništa od toga.
Pa da, znam. Znači, to znam. Inače, Milanče je imao izdjeju da, kada smo se dogovarali oko koncept epizoda, da pita da li smo mi kao region na neki način u prednosti, jer u zapadnoj Evropi takozvana legacy infrastruktura još uvek funkcioniše i da možda nema potrebe da ulaze u neke investicije u kakve mi moramo da ulazimo ovde, zato što ovo kod njih još uvek radi. Ali to je negde ona naša priča iz prošle epizode o IPv6 i IPv4. Šta ti misliš o tome?
Pa, ako ti teraš da li je ovu staru infrastrukturu i da teraš da li je ADSL, VDSL i tako dalje, ok, na VDSL-u možeš da dođeš recimo do 100 megabita na sekundu, ok, možeš i do 200, ali obično je to tamo do 70 u praksi.
Mm-hmm.
Kad imaš toliko metara kabla, to je to, fizika je fizika. E, pa to može da je za neke primere ok, ali to nije to. Tu trebaš optiku.
Jasno.
Ako ti hoćeš pravi broadband, oni, da možeš sve da radiš i da imaš 4 ljudi u domaćinstvu i tako dalje.
I da
dalje.
Svi mogu da normalno koriste internet.
Internet,
jasno.
A i televiziju.
I televiziju, a kad kažemo koriste internet, mi imamo manje više svako skoro ima neka dva telefona koja vuče sa sobom, priključene uređaje u smislu tableta, pametne frižidere, klime, sve. I to mora da bude omogućeno.
Da.
Koliko je naša infrastruktura ovde rezilijentna? Koliko je otporna? Koliko smo bolji, loši u odnosu na ostatak sveta? Na što smo najosjetljiviji, najranjiviji, ako posmatramo baš samo infrastrukturu, jer nije sve samo optika?
Sada ne znam baš tačno kako je tu kod vas, a recimo kod nas u Sloveniji iskazalo se da smo dosta rezilijentni, jer kad smo imali one poplave, neka sela pa neki gradovi su bili, malo su bili, nisu bili spojeni sa internetom i tako dalje neko vreme, ali se dosta brzo sredilo da je saobraćaj su krenuli negde drugdje. A tu meni i ideja, recimo, ali to trebam još da pokrenem kod nas, da bi se operateri dogovorili međusobno, sad ne znam da li trebam za to regulatora ili ne, da bi postojalo nekako tako da ako u jednom regionu ili u jednom selu ili u jednom gradu, ako recimo jedan operater koji ide po jednoj trasi, dostupan,
jasno.
A ako to otkine totalno,
dobro,
da bi ostali operateri omogućili ovome operateru da njegovi krajni korisniki
koriste
njihovu infrastrukturu, nešto minimalno toliko da je.
Da.
Ne, nije to da puni broadband, ali da nisu odsečeni. A sad kako to zdizajnirati, arhitekturu napraviti da bi
to moglo da funkcioniše.
Da, jer to je dobro za krajne korisnike.
Jeste, odlično za krajnje korisnike. Verujem da čak i operatori mogu da ostvare tu i neki svoj komercijalni interes, jer dobro je imati safety net u takvim situacijama.
Da.
Mislim, kad su neke teške elementarne nepogode u pitanju, koliko god da korisnici su nekad razmaženi u takvim situacijama, kad ništa ne radi, kad pada drveće okolo, skloni su da imaju razumevanja, koje ne traje naročito dugo, ali skloniji su da imaju, ali to bi recimo bila vrlo zanimljiva stvar.
Pa dobro, da imaš 1 megabit na sekundu, 1 megabit imaš.
To je to.
Bolje ne
budeš
sasvim
odsečen. U nekim situacijama tako nešto je pitanje čak i života i smrti. Da li imaš pristup nečemu?
Da.
To smo u nekom momentu, dok smo pričali o svemu u čemu bismo mogli da razgovaramo, pomenuli smo i famozni Starlink, Milan je to stavio negde u kontekst. Eto, kao i gde nema interneta, može nekog interneta da bude na taj način. A ja sam razmišljala opet o tome kao o načinu da, ok, znači sad koliko razumem, već su Apple i ovih dana kreće, jel? Dok snimamo ovu epizodu, mislim će biti emitovana, pitaj Boga u kom momentu, da može da se na Apple-ove uređaje, odnosno iPhone-e, taj emergency SMS da može da se razmenjuje preko Starlinka, što neko može stvarno da znači pitanje života ili smrti u smislu evakuacije ili tako nečega. Ali opet, sada sa infrastrukture skačemo na drugu vrstu infrastrukture, a to je, da kažem, infrastruktura koja nije tehnička, nego infrastruktura koja je i pravna i koja je korisnička. Pa smo se tamo i dotakli sad Starlinka koji ljudi gledaju ako postoje druge vrste satelitskog interneta, kao nešto što može da bude zgodno pre svega u smislu dostupnosti, neke usluge da recimo u slučajevima havarija, ratnih stanja, cenzura. Ovaj, ljudi mogu da koriste tako nešto kao gateway ili stairway to heaven, jel da? Ovaj, da, da. Uz sve limite koje neminovno može da ima, zar ne?
To su recimo u Ukrajini kad je, jeste, to je... izbio rat, su puno koristili. Ja sam i u ovom projekat smo radili Keep Ukraine Connected, kad je počelo to, da smo im slali operaterima. To nije bilo ništa političko, ništa. Mi smo samo hteli da su krajni korisniki priključeni na internet. Jer smo im slali rutere, svičeve, ove uređaje za spajanje, optike i tako dalje, sa kamionima. To smo sakupljali od zajednice, ono što zajednica ne treba. I onda smo to odvodili u Ukrajinu da su operateri mogli da popravljaju šta je
ispalo pokidano, uništeno, jasno.
Jer recimo tamo je to bilo okej. Okay. Ali i tamo su recimo Starlink, svi su trebali da sakupe šta imaju da šalio, onda su ga upalili, svi su slali, svi su primili i onda su ga zgasili. Jer to emituje.
Jasno.
To privuče pažnju.
Jasno.
Da, tako da, ali recimo, ja sam puno radio po Afriki, dole puno sam sa Afrinikom radio i sa operaterima po Afriki. A tamo recimo se koristi ovakve stvari i satelitske i tako dalje. Tamo gde baš se ne može uraditi
postaviti fizička internet, infrastruktura, da. Jasno. Ali znači onda, tamo nema baš kopanja.
Pa ima.
Ima, ali ne baš.
Ali velika je Afrika.
Jeste, Afrika je ogromna.
Da. Recimo tamo ja sam pričao sa ljudima, tamo imaš recimo ova Zapadna Afrika. Bio sam na jednoj konferenciji dole i baš sam jedno isto pitanje postavio nekoliko ovima, to je bilo više ovi univerziteti i tako dalje, to je bio NRN meeting njihov. I pitao sam ih koliko košta kod vas dostup interneta i koji dostup vi imate. I mi kaže, imamo 1,5 megabita na sekundu za celi univerzitet, za kampus, za sve. Pa ja kažem, pa to kako?
Kako?
Pa kažete, to je skupo. Kaže mi, kod nas 1 megabit na sekundu može biti i $1,900 na mesec.
A jao.
I kaže on, sada digli smo iz 1 mega na 1,5 mega. I svi smo sretni. Pitam drugog, isto. Pitam trećeg, isto. Tamo dole za 1 megabit na sekundu imaš od $1,500 to $2,000 na mesec. E pa sad vidi.
Da.
Mislim da tu malo smo već razmaženi.
Mi jesmo
što se toga tiče.
Razmaženi, ali ja moram da kažem nešto što ja često govorim. Nekajem se zbog toga. Afrika je najizmučeniji kontinent. Ljudi iz Afrike su divni, tako topli, tako srdačni. I mislim, kad to posmatram i kako se dole infrastruktura razvija, često je to motivisan opet onom nekom vrstom tehnološkog kolonijalizma. I što se kaže, ja bih stvarno volela da vidim to da Afrika bude povezana na slobodan, otvoren i pristupačan internet. Sad, koliko je to možda moj utopijski pogled na stvari, ali verujem da nisam usamljena sama u takvim željama.
Ide na bolje i bolje. Imaš sada neke afričke internet operatere, recimo ko Liquid Telecom i take, koji su baš veliki, postali su veliki, počeli su u Južnoj Afriki i sada zrasli su i su u drugim zemaljama, koje rade Pan-African optički network i povezuju razne države i ljudi i tako dalje. Tako, tamo se puno radi.
Da.
Da, ali velika je.
Velika
treba
je.
Puno kopat.
I treba na stranu to, nego to je opet kontinent iz kog su svi gledali što više da izvuku, a što manje da daju. Da. I u svakom smislu, ako nije prioritet ako nije prioritet da se ostvari neki profit, onda Afrika je uvek negde i bila u zapećku i morala, najčešće se negde oslanja i na snage ljudi koji tamo žive i koji tamo rade, a ovaj, mene rado što im da su sve prisutni, sve aktivni zajednici, da sve više rade na razvoju ovaj, na svaki način. E sad, ovo, kad smo se već dohvatili tih pravednih, nepravednih stvari, ovaj, tamo, znači, evo uvode ni otkuda. S obzirom na to koliko je internet strateški važan, dakle, internet je nešto što više nije sad kao biće neki, ako te implicira, da sad ulaze u strategije neke druge stvari, ovaj, razvoja, strategije odbrane i svih zemalja sveta, ovaj, da je to što podrazumevanje na neki način. A mi uvek u internetu razmišljamo kao korisnik krajnji ne vidi infrastrukturu o kojoj smo razgovarali, ne shvata šta zapravo sve internet jeste. Ne prelazimo sad opet na temu protokola, jer tu se tek gubi svaki trag. Uvek posmatra internet na nivou, da kažemo, sadržaja koji na internetu postoji. A ovaj, i tu se sad vode neke u ovom momentu, u trenutku kad snimamo podcast, neke ultra zabavne stvari se događaju. Od toga da je došlo do, da kažem, promene vlasti u SAD-u, znači, da kažemo, the biggest of big tech je stajao na Trumpovoj inauguraciji. Nešto pre toga onemogućen je pristup korisnicima TikToka u Americi, koji je naprasno opet bio omogućen. Sad ćemo vidjeti pod kojim uslovima će moći da nastave da koriste. S druge strane, čuli smo i odmah neke zahteve koje isporučuje Mark Zuckerberg povodom nevaljale Evrope koja njemu postavlja pravila i Trump dučini, jel tako? Znači, mi sad dolazimo negde do toga da imamo različite prakse. Znači, Amerikanci se žale da su im Kinezi pokrali neku tehnologiju. Da, recimo DeepSeek, danas je neka priča oko toga baš išla. Onda Kinezi plasiraju svoje servise, pa malo navodno cyber špioniraju američke telekooperatere. Znači, to je takva jedna što se kaže soap opera u tom smislu. A ko šta može da kontroliše, ko gde upada, kako je šta regulisano, gde su jadni korisnici interneta koji je u startu zamišljen da bude slobodan, da bude otvoren, da poželjno bi bilo ne bude zloupotrebljavan. Zapravo i kad je pravljen, niko nije ni mislio o zloupotrebama, su ljudi pravili, da kažem, čistog i otvorenog srca. Gde smo mi sad nad svemu tome? Mislim, kad kažemo cenzura, mi najčešće mislimo sadržaj. Kad kažemo dostupnost, mislimo na sadržaj. Koliko gube korisnici u tim tehnološkim bitkama?
Sve.
Sve.
Zavisi od zemlje. Recimo, ako imaš jednu pravu demokraciju u zemlji, onda je toga puno, puno manje. Ako nemaš, onda ulazimo u, recimo, primer sada u Italiji. Neko je smislio, a to je zbog serije A.
Dobro.
Fudbal.
Dobro.
Jer ljudi su gledali serije A, ovaj nogomet su gledali tako da nisu plaćali i išli su na neke servere gde
jasno,
se imitovalo
da,
i tako dalje. E, sada Italija smislila vlada njihova da mora da postoji neki čovjek u nekom uredu, neki birokrat koji napiše neku listu IP adresa.
Dobro.
I URL adresa. I kad on stavi to u sistem, u 30 minuta svi operateri u zemlji moraju to da blokiraju.
Jasno.
Okay.
A tu imamo komercijalni interes onoga koji ima pravo da emituje seriju, je li tako?
Da. Ok. Ali u toj listi u jednom momentu došao unutra i drive.google.com. 30 minuta, kompletna Italija nije imala ostupa do Google Drive-a. Haos.
Evo, igranje, ali igranje sa blokiranjem sadržaja na nivou infrastrukture.
Katastrofa.
Ali ljudi uopšte ne razumeju koliko je to, da je to najopasniji tango na svetu. Dakle,
gde je granica? Jer neko je, neki birokrat saznao da na drive.google.com postoji, je bila neka snimka neke utakmice. Mm-hmm. Eto.
I eto, ovdje svima Google Drive koji nisu mogli da pristupe poslovnim podacima, ličnim
ništa,
podacima, bilo čemu, jer svi znamo da
ništa,
smo svi na neki Drive povezani.
Gde sada? Gde? Kako da se igramo?
I kako, koji će traži odštetu zbog toga?
A ne znam.
Ne, to je zanimljivo pitanje. Koga da tužimo u toj situaciji?
Ne znam koliko plata od ovog birokrata bi trebalo da se vrati svu štetu.
Šteta koja je napravljena i šteta koja je napravljena Google-u, ostalom, zbog da nije isporučio servis tamo iz tog razloga.
Recimo, kod nas su napravili za ove igre na sreću.
Da.
I tako dalje. Ali ja sam kazao, to nema nikakve veze sa realnim životom. Jer ako ti daš naredbu svim operaterima da blokiraju to na DNS server nivou, da on ne vrati nazad, recimo,
ne razreši upit, jasno.
Da ne vrati ništa nazad. E, neko koji ne ide da igra na sreću u inostranstvu, to njega se
ne
interes, tiče.
Jasno.
A onaj koji hoće da ide, će da upiše DNS 888 od Google-a, mm-hmm, ili Cloud9 ili ima svoj DNS server, mm-hmm, pa će da igra.
Jasno.
To nema nikakve, ali potpuno nikakve veze sa realnim životom.
Postoji mnogo načina ako neko hoće da nešto bypassuje, to uradi. Mislim, ja sam čula fenomenalne stvari kada roditelji tinejdžerima instaliraju nešto što može da im kontroliše, mm-hmm, i količinu vremena na internetu ili da im skida aplikacije koje nisu, mm-hmm, baš povoljne. Oni su, recimo, imaju blokirane pristupe nečemu. Mm-hmm. Naravno da su našli način sa 13-14 godina da to sve bypassu, da rade šta hoće.
Jer internet bio je glavna, osnovna ideja interneta i razvoj interneta je bio tako napravljen da internet uvijek ide okolo problema.
Mm-hmm.
Ako imaš problem, internet ide okolo. I svi protokoli su tako napravljeni da možeš ići do istog cilja,
ali na drugi način.
Na drugi način.
Jer, kažu kad internet ima hijerarhijsku strukturu. Mm-hmm. Ali ja to zamišljam kao stepenica. Ali te stepenice možeš da preskočiš jednu, preskočiš drugu, tako da da. Dakle, sad tu se naravno postavlja i pitanje uvek i toga, ja kažem, ako čovjek, najbolja cenzura je samo cenzura, u smislu ako ti želiš da uživaš u nekom sadržaju, znaš da je neko uložio nešto, no, najlogičnija stvar je da to platiš, zar ne?
Mm-hmm.
To je pitanje negdje morala pojedinačnog korisnika, da li će da pokuša da nešto bypassuje. A u nekim situacijama je pitanje i slobode informisanja, pitanje načina koji ćemo da formulišemo mišljenja, mnjenja, stavove i donosimo informisane odluke, mm-hmm, zahvaljujući tome kakvim informacijama raspolažemo.
Mm-hmm.
Tako da igranje sa blokiranjem i sadržaja, blokiranjem i pristupa IP adresama i tako dalje.
Jer je, ti znaš onu igru Whack-a-Mole, kad imaju Amerikanci.
Dobro.
Kad ima neki stol i izađe ovi
papeti
i tih moraš
udaraš, da.
E, to je to.
Da,
to blokirane na internetu je to. Ti da udaraš čekićem one i uvijek izađe neki novi.
To je tačno.
Recimo, kad blokiraju ove neke chat aplikacije, mm-hmm, Viber i tako dalje, da ne može da radi Telegram, jer ti možeš da zoveš,
mm-hmm,
sutra će biti nova.
Apsolutno.
Prek sutra će biti nova, šta ćeš?
Jasno.
Kako? Blokiraš ovu, imaš nešto novo.
I uvek postoji još jedna stvar na koju se isto ljudi masovno i aktivno žale. To je naravno neminovna sporost legislative. U odnosu na neke stvari za koje valja da se pozabavi, valja da bude brža, ali do toga da često upada u te birokratske momente, da sad ljudi masovno govore da u Evropskoj uniji nikakav razvoj doživeti neće, jer su pravila postavljena na taj način da ljudi otprilike ne znaju dakle da krenu. Ova birokratizacija procesa i stavljanje zahteva pred nešto što je inovativno, što često implicira da bude i haotično i anarhično, bez obzira na to što postoji legitiman interes. Mm-hmm. Ali možda postoji jednostavno neki jednostavniji način da se neke stvari manje restriktivno rade, jer će onda ljudi jednostavno tehnologiju sele u zemlje koje su liberalni u nekom smislu.
Obrazovanje. Mm. Obrazovanje i neko razvijanje kritičkog mišljenja ljudi.
Da.
Tu, to je sve što trebamo napraviti. Jer ako ti tehnološki nešto blokiraš, to nikada neće rešiti socijalnog problema
tako je.
Ljudima u glavi.
Tako
tehnička
je.
Rješenja nikada nisu rešavala sociološke probleme.
A i to tehnička je... rješenja koriste ljudi pre svega. I od toga kakav je čovjek zavisi kako će da ga koristi.
Da.
Internet kad je kreiran, sigurno niko nije mislio kako će, kao, jel, kakve sve sad, na primjer, da do mene imamo te DNS sekte, ovo, te ono, otprilike krpljenje rupa, jer su protokoli pisani na taj način da niko nije se bavio time kako će da budu zloupotrebljavani. Onda su došli ljudi koji zloupotrebljavaju.
E, pa imam sada pitanje za tebe.
Kaži.
Oni koji je smislio tablu za na zid, po kojoj se može kredom da se piše, jer je on razmišljao šta će ljudi
da se napiše. Tako je.
Ne.
Nije.
Internet je tabla.
Tako je.
I mi pišemo po ovoj
svaka
tabli.
Tehnologija je na kraju dana tabla.
Tako. I ja mislim da je tehnologija je neutralna.
Jeste.
Ljudi
to je stav
nismo. Koji
Milanče ja inače zastupam u ovom podcastu.
Ljudi nisu neutralni. Tehnologija kao tehnologija je neutralna. To je tabla. E sada, kad ti u selu staviš tablu i nek luđak dođe i nešto napiše, kako ćeš to da blokiraš? Ok, možeš da brišeš.
Obrisat ćeš, ali dalje imaš nameru tog ludaka u njegovoj glavi da ode i piše gluposti po svakoj tabli na kojoj
obrazovan
naiđe.
Obrazovan je.
Obrazovanje i širenje vidika,
da.
Širenje horizonata. I ja sa obrazovanjem često dolaze i određeni pogledi na život, pogledi na stvari. I to neko, da kažemo, kako je kućno vaspitanje koje često implicira i etiku i dobro postupanje i prema toj tehnologiji koja je tebi divan sluga, ali od koje možeš da napraviš užasno gospodar. Da.
Ali kad smo prije pričali, sjetio sam se kad si rekla internet infrastruktura i bezbednost, security i tako dalje. Kad je bio već puno godina nazad u Sloveniji, bio, ne znam kako se na vaš jezik kaže, žled. Ona kad pade kiša, 4 stepeni i to se sve zaledi, sve grane se zaledi i to onda pada drve dole, sve išlo dole.
Može bude grad, može bude kao neka poledica, ledena kiša.
Tako.
Okay.
I to je bio celi haos. Mi smo izgubili smo 50% šume i tako. Neke ove koji su daleko vodi su išli dole. To sve, celi haos. I ja sam počeo da razmišljam. Kod nas ima nekoliko data centra gde su centri od operatora.
Dobro.
Gde kompletna infrastruktura se nekako je kondenzacija infrastrukture. Ako se nešto desi, ovih sve 6-7, ne znam koliko data centra ide dole. E, sada zamislimo da je infrastruktura dole, internet. Šta misliš da bi se desilo?
Pa krenuli bi opet da džepare po gradskom prevozu umjesto što kradu novac po internetu.
E, kad sam ja ljudi to pitao, oni su rekli pa dobro, ljudi neće moći da kuckaju tamo po Facebooku i po Googleu i to je to. Pa kažem ja, jesi siguran? Recimo sada sve, recimo banke,
tako je.
Rade svi ovi bankomati, svi su vezani, to je sve virtualni privatni network putom nekog operatera. U tom primjeru ti ne možeš da ideš da digneš pare.
Tako je.
Kad ideš ti u dućan, recimo u Mercator,
ne možeš da plaćaš
karticom. Ne možeš ni da kešom da platiš, jer
ne može
blagajna
radi.
Ne radi.
Tako je.
Jer je vezana na centralu putom internetne infrastrukture. Kad ideš da benzin ili dizel natočiš,
ništa.
Za koliko dana bi bio kompletni haos u državi?
Pa bio bi, ali ja to uvijek posmatram ovako. Šta ako nas zvekne meteor? Gledam, znači, para nemam, jer je zapravo imam, mi kad pogledam, pa razmislim malo bolje, mi imamo virtualne pare, pošto ja, mislim, koristimo gotovinu, okej, ali naše pare su brojevi na nekom računu, ali tako. A mi do njih možemo da dođemo samo tako što ćemo da mahnemo nekom karticom, negdje ako ima pre svega struje, pa onda internet, ali ako nema struje, nema interneta nigde nikakvog, jel tako? A ne samo mislim, okej, znam da založim vatru, znam da umesim hleb ako bude brašna, iako bude moglo igde da se kupi. Tako da,
ne možeš ga kupiti.
Ne možeš ga kupiti. Ja, napravo, imamo, razmenit ćemo malo po komšiluku svako da što mu se nađe u kući. Ali uopšte opstanak civilizacije, uopšte ljudski opstanak u urbanim sredinama, U toj situaciji ti ne možeš da kupiš, ali to bi verovatno bio onaj zombi apokalips film gde idu u oktima i u kradu, razvaljuju prodavnice da bi jeli. Ali mi jesmo civilizacija koja je sebe mislim, toliko oslonjenošću na tehniku, tehnologiju stavila, bukvalno fizički ugrozila.
Ja sam pitao naše iz ministarstva i vlade, da li imamo contingency plan za to?
E, to je odlično pitanje, da.
I oni su me gledali ko luđaka. I oni, ja njima objasnio šta sve, ako internet infrastruktura padne u zemlji, šta sve ode. I oni su me opet gledali ko luđaka. I su kazali, pa možda bi trebali ovome da rasmatramo.
Da.
I jesu. Kasnije jesu. Ali tada, to je bilo nekoliko godina nazad, nisu imali ništa.
Pa zato što je dobar deo tih i propisa i recovery planova i tako dalje, u smislu, ok, mi imamo vamo u jednom centru naše, imamo u onom centru naše, to je sve udaljeno ne znam koliko kilometara i to će kao da funkcioniše. A šta će da funkcioniše ako dođe do, ne znam, neke ludačke solarne oluje i nema struje, nema ničega. Da neće apsolutno ništa. I mislim da je to taj life continuity plan kojom bi trebalo negde da se razmišlja na individualnom, ali i na državnim i međudržavnim nivoima. Šta bi se desilo ako bi ovo, ako bi, na primjer, nestalo struje na celom svetu ili na internetu?
Mislim, pa recimo, ja imam plan, kad se završi rat u Ukrajini, da idemo tamo i probamo da naučimo od operatera tamo kako su oni preživjeli rat, kako su oni napravili resilience.
Da,
kako su oni to sve u takvom stanju napravili da im stvari funkcionišale. Recimo, jedan stvar koji niko do sada nije razmišljao, ja, recimo, ti imaš bunker
ispod zemlje.
Ispod zemlje, tamo su obično ljudi imaju stvari unutra. Jer niko ne misli da nešto treba. Eto, sad u Ukrajini trebalo. Znaš koja je bila stvar koju su najviše pitali nas da im donesemo? Wireless access pointi.
Jasno.
Sa power over internetom i switchevi koji su to mogli da podržaju. Da su oni instalirali u bunkere wireless access pointe.
Jasno.
Jer kad je počelo da roka, ljudi su išli u bunkere, mobilni signal ne radi više,
ne radi.
I bili se odsečeni. Tako su se oni spojili na wireless i mogli su da pričaju sa familijom, mogli su
da vide šta sa
svetom.
Tako je.
To mi smo poslali 400-500 wireless access pointa koji su išli u bunkere po celoj zemlji. Zato da su ljudi mogli da imaju komunikaciju sa svetom.
To je zanimljiva stvar u smislu koliko je tehnologija ograničena objektivnim fizičkim svetom, ali isto na koji način, kao što si rekao, kao što na internetu uvek ćeš da nađeš kuda se provučeš. Za sad tehnologija nalazi upravo na tom primjeru koji si rekao, način kako da se negde provuče. Osim što ja moram da podsjetim moj apokaliptični scenarij, u tom slučaju nigde nema provlačenja.
Dobro.
Jan, hvala ti na ovom vrlo, ako kažu, lightning talk, jer smo pričali o svemu i svačemu, zato što si ti osoba sa kojom treba razgovarati o ovakvim stvarima, koja može da ispriča mnoge zanimljive stvari, da pokrije razne teme ili da da neki svoj lični ljudski ugao koji verujem da treba saslušati, jer ja iskreno uživam da slušam i stvarno sam uživala u ovom razgovoru. Hvala ti još jednom što si došao.
Nema problema.
Posebno zbog ovih naših epizoda iz Ljubljane. A mi ćemo, ja se nadam, imati prilike da se viđemo i družimo po različitim događajima, konferencijama. Ti si često i rado viđen gost u Srbiji. Hvala što si izdvojio vreme za naše slušalce i gledalce, naravno.
Hvala vama.
I hvala vam što ste pratili ovu epizodu podcasta Tele Srbija. Vidimo se u sledećoj epizodi. Umeđu vremenu, prethodno emitovane epizode možete da potražite na našem YouTube kanalu, pratite sadržaj koji kreiramo na našim nalozima na društvenim mrežama i naravno na portalu telesrbija.rs. Vidimo se.